Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší svobodný vysílač.
Zdravím, ale koukám, že kamera je zase nějaká rozostřená, takže ji tam nepicnem, bude to jenom takto pro diváky na odyssey.com, kteří by chtěli hledat studio Kadaň a zprávy. Dámy a pánové, já vás zdravím a vítám. Mrkneme se na zprávy k datu 27. března roku 2023. Tak, jak mi přišli, jak je mám nachystány a mrknem se na všechno důležité k tomuto datu. Takže poznamenám, že 27. březen je tedy 86. den roku podle gregoriánského kalendáře. Víme, že není náš. Do konce roku nám zbývá tedy 279 dní a jméně slaví Dity. Tak a koukneme se na události k českým zemím, těch je nějak neúrekom, takže se koukneme na důležité věci. Tento den, tedy 27. března, v roce 1357, moment, dáme tam podkres, ať se nám to líbí, tak a jdeme na to. Za účastí císaře a krále Karla IV. Byl slavnostně otevřen tedy hrad Karlštejn. Stavba prý trvala pouhý 9 let a základní kámen byl položen 10. června roku 1348. V roce 1874 velmi úspěšná premiéra Smetonovy opery Dvě vdovy, ale kritika opět diskutovala o Wagnerismu této opery a po slibném rozběhu reprízy prý vázly. V roce 1907 první Českomoravská strojírna a Ringhoferova strojírna podepsali smlouvu o založení společné továrny na výrobu automobilů. Po rozchodu partnerů pak v prosinci... moment, to musíme vzít. Takže se omlouvám a pustím vám tam nějakou písničku. Dáme si tam tohle. Nuž, budeme-li vycházet ze skutečnosti, že posláním vědy je řešit různorodé problémy, se kterými se střetávají lidé, kulturně svébytné společnosti a vůbec lidstvo jako celek, tak velké množství problémů zděděných z minulosti, stále vytváření nových a jejich další prohlubování, tvoří základ pro předpoklad, že historicky vzniklé společenskovědní disciplíny nejsou adekvátní životu jako takovému. A z toho vyplývá, že neadekvátními životu jako takovému musí být i požadavky vzdělávacích standardů v oblasti společenských věd, jak pro základní, střední, tak i vysoké školy. Proto je dodržování vzdělávacích standardů v oblasti společenskovědních oborů pouze pokračováním politiky formování neadekvátního chápání světa u žáků ze základních škol a studentů ze středních a vysokých škol. Jehož důsledkem je neustálé obnovování potenciálu pro vznik budoucích problémů, pohrom a katastrof. Knihy Základy sociologie, úvod do psychologických základů praxe, poznávání a tvořivosti autorského kolektivu vnitřního prediktoru SSSR.
Když všichni lžou, tak říkat pravdu není jen akt vzpoury. Je to přímo revoluce. Je třeba dobře si to rozmyslet, protože pravda je zbraň. Hledat pravdu, to chce víc než jen třídit data. Musíte pátrat i v sobě. A jít do hloubky, ať vás to zavede kamkoliv. Protože na všechno se jednou přijde.
Tak, dámy a pánové, omlouvám se, jsem zpět. Jdeme tedy na to. No, asi ukončíme kalendárium. Kde jsme to skončili? Jo, automobilka v roce 1908 se stala postavená v sousedství první českomoravské strojírny jejím majetkem. Pak tady máme nějaké rok 1932 slavnostní otevření Danerova stadionu, dnes známého jako Dělíček. V roce 1960 byla namíchána první kofola, dámy a pánové. Za první domácí nápoj kolového typu na československém trhu byl odpovědný tým z výzkumného ústavu přírodních léčiv v Praze pod vedením Zdeňka Blaška, dámy a pánové. Takže ne chemické sajrajty, jako máme ze západu. Otázka je, jestli nám ta přírodní léčiva v kofole zůstala nebo ne. To bychom se mohli dotazovat přímo na nějakém tiskovém odboru kofoly, že ano. V roce 1963 Marta Kubišová natáčí svou první píseň. Skladatel Harry Macourek a textař Jiří Štajdl napsali píseň Neotočím večer vypínačem pro divadelní představení pardubického divadla Strop. Píseň se také stala jejím prvním studiovým snímkem. Natočila ho pak ve studiu Poucho v Československého rozhlasu v Hradci Králové. A dále 27. března v roce 1991 Miroslav Vlk je jmenován pražským arcibiskupem a také byly vyhlášeny chráněné krajinné oblasti Broumovsko, Poodří a Železné hory. V roce 1996 britská královna Betty II. Přicestovala do České republiky, takže jsme ji zalezli až pokotníky do zádele se svým manželem Filipem Princem, že ano, vévodou to z Edinburgu. Byla to první návštěva britského monarchy do zemí koruny české. V roce 1997 český film Kolia režiséra Jana Svěráka získal nejvyšší to ocenění Amerikánské akademie filmového umění a věd, tedy Zlatýho Oscara za nejlepší zahraniční film. Český film získal tuto prestižní cenu naposledy, předtím tedy v roce 1966, a to za film Jiřího Mencla Ostře sledované vlaky. V roce pak 1999 herečka Jiřina Jirásková získala cenu Thálie za celoživotní herecké mistrovství a v roce 2001 do čela Akademie věd České republiky byla zvolena první žena, bioložka Helena Ilnerová. Nuž, tak to jsou všechny věci tedy k danému dni. A koukneme se mi tedy na zprávy, i když já vám ještě musím to vlastně připomenout, co tady mám od Final Worldu, tedy Erika Besta. Začneme tedy Českou to republikou, aby jsme to měli všechno pohromadě a mohlo to frčet. Stán tedy chce zvýšit DPH, zde mám. Na pravici se náhle tedy změnil prostor pro novou rozpočtově odpovědnou politickou stranu, tedy Stán. Strana starostů a německých zájmů chce v příštím roce stáhnout schodek státního rozpočtu až o 179 miliard korun českých, snížením tedy vládních výdajů, zvýšením daní a proškrtáním daňových výjimek a úlev. Poslanec Jan Skopeček z ODS, tedy už v neděli na CNN Prima News, bez servítek prohlásil, že jeho strana škrty ve výdajích vítá, ale pro zvyšování daní hlasovat prý nebude. Právě načasování, tedy návrhu stanu, je nejdůležitější. S čím teď mají jít do voleb ex-ministr financí Mirda Kraďousek a prezidentská kandidátka Danuše, prodám ti diplom Nerudová, když se stan tedy úspěšně transformuje z proněmecké strany na stranu rozpočtově zodpovědnou? Pokud se ovšem Nerudová nerozhodne nabídnout své služby a peníze samotnému stanu. A Mirda Kraďousek by z toho všeho mohl být jako velký poražený, tedy zatímco jeho úhlavní nepřítel Andy Bureš by se mohl stát tedy smát jako prý to poslední. Stan tedy chce totiž zvýšit horní sazbu DPH no z 21 na 23%, což je jako dát v předvolební stánek hnutí stan nápis Volte ano. To tedy píše Erik Bez ve svém zpravodaji tedy Final World, kde se spolu se svými spolupracovníky zabývá politickými a ekonomickými tématy, která hýbou Českou republikou. Final Worldy tedy vycházejí čtyřikrát týdně a denně čte více než 10 000 lidí. Erika samozřejmě i nás potěší, když je budete odebírat přes e-mail, Facebook nebo Twitter. Tak za takhle se to má, abyste to vedeli. No a už se jdeme kouknout na to, co mi zde bylo připraveno. Takže se koukneme na ekonomiku, východní Evropu, Ukrajinu, konflikty, konfliktní potenciály a ještě se vám tady kouknu. Kdybychom náhodou chtěli získat nějakou informaci odjinud, tak kdybychom se koukli na střípky ze světa, jestli je tady Martin někde má, ale teď to nikde nevidím, tak se na to mrkneme. Koukneme se, co nám najde Google a koukneme se, co nám najde tedy nějak 26. tady mám. Nastává naprostá mediální blokáda pravdy, zuří Jindřich Reichl, ministr Válek to pěkně schytal, Schillerová je prý v ráži a zisk z ČEZu Fiala chce utrácet za dálnice a zbraně. Šlachta se neudržel a řekl, to nejsou peníze státu, vrátit lidem. Takže takhle se to má. Tak se na to koukneme letem světem internetem. Ať to slyší. Takže nastává tedy naprostá mediální blokáda pravdy, zuří Jindra Reichl. Tedy advokát a předseda strany pro Jindřich Reichl se ve svém vysílání vyjádřil ke kauze ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky. Ten podle něj porušil jednoznačně zákon a to hned třikrát a měl by tedy i hned odstoupit. No jo, ale my jsme v České republice a tady zase bude tichá voda, co břehy mele, že jo, a lidi to do ulic nezvedne. Takže podle Jindřicha Reichla je zveřejnění nahrávky, ve které ministr Jurečka nabízí svému zaměstnanci, řediteli, tedy úřadu práce, Viktorovi, tedy Najmanovi, buď zlatý padák nebo likvidační pracovní posudek, tak jako velmi vážnou věc. Jak v úvodu řekl, je to naprostá ukázka toho, že u nás již naprosto nefungují principy parlamentního, právního a demokratického státu. Cituji. Realita je taková, že pan Jurečka spáchal hned tři trestné činy najednou. Tím prvním je trestný čin podplácení, tím druhým je trestný čin vydírání a třetím zneužití pravomocí úřední osoby. Konec citace. Prohlásil to tedy Jindřich Reichl s tím, že vzhledem ke své 20-leté právnické praxi je o tom bytostně přesvědčen. A dále řekl, že Jurečkova výmluva, že se snažil najít nějaké řešení, je naprosto nesmyslná a lichá. Podle něj se jedná o klasický případ jednočinného souběhu tří trestných činů. Takže co k tomu Jindřich Reichl ještě řekl? Cituji, nemůžete přece říci, že jste s někým s výkonem jeho práce nespokojen a zároveň mu nabídnout zlatý padák. Nemůžete přijít a říci, buď to dostaneš zlatý padák, nebo vám dáme špatný posudek a budete mít tedy problém sehnat práci někde jinde. Tomu se říká jednoduše vyzírání. Vy vlastně říkáte, buď to si vezmeš peníze a odejdeš, nebo tě prostě zničíme. Dodává dále Jindřich Reichl s tím, že by nenašel lepší případ definice vytírání, než je tento, takže to je z prvních zpráv a politiky. A ještě jsem chtěl toho Válka, který to měl tedy schytat od paní Schillerové, která byla v Ráži, to je taky z prvních zpráv, tak tady se na to koukneme. Stínová ministryně financí Alena Schillerová za ANO vyzvala ministra zdravotnictví Vlastimila Válka za TOP 09, aby kvůli nedostatku léků, včetně těch pro malé děti, na horečku předal ministerské křeslo někomu schopnějšímu. Takže takhle se to má. Cituji. Až díky neschopnosti pana Válka si člověk uvědomí, jak tenká hranice mezi moderní společností a středověkem je. To napsala tedy na svém facebookovém profilu a kritizovala, že nad ním drží ochranou ruku premiér Piotr Fialenko, takéžto tedy z ODSky, tedy ne takéžto Martine, jemuž vyčítá pozdní reakci na vysoké ceny potravin. Kvůli tedy nedostatku léků všech těch, včetně tedy těch pro malé děti na horečku, Schillerová vyzývá Válka, aby ministerské křeslo předal někomu schopnějšímu. Cituji, já bych panu ministrovi radila, aby svou funkci, na které závisí lidské životy po celé zemi, předal někomu kompetentnímu, někomu, kdo to nebude brát jako žert a trafiku za stranické zásluhy. Takže takhle se to je. Takhle se to má, abyste to tedy věděli. A ještě jsem chtěl ty zisky ČEZu, aby jsme to viděli a věděli. Tak, to je tentokrát z parlamentních listů. Takže to je s tím Šlachtou, který se neudržel. Cituji. Ty peníze, které získal ČEZ, nejsou státu, jsou občanů. To říká předseda hnutí Přísaha Robert Šlachta, bývalý ředitel útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, už bouchnul do stolu. Když uslyšel, že 100 miliard korun českých, které získá stát od ČEZu, budou použity na dálnice a výdaje na obranu. Cituji, vůbec neuvažovat o tom, že by šli státu a na obranu, je to až urážející, kritizuje Šlachta dále. A na paškál si bere i rozhodování tedy nového prezidenta. Generála, že jo. Ach jo. Pávka. Tak, vemte si, jaký je to bizár. No, to skutečně je. Takže debata se stále vede kolem rekordního zisku ČEZu, tedy české energetické, co oni to, českých energetických závodů, kdy Česká republika získá tedy od ČEZu v letošním roce zhruba 100 miliard korun českých. Každá koruna z této částky se využije ve prospěch občanů a firem. Alespoň to slyšíme z vládní pětikoalice. Tak co tedy vy na to? Tak, o zisku ČEZu se diskutuje již od podzimu. Mně chybí od vládní koalice, aby řekli, co s těmi zisky vlastně bude. Je nepřijatelné, že předseda Fiala řekl, že budou peníze použité na dálnice a financování obrany. V těchto chvílích, kdy lidé čekají na vyúčtování za energie, ty peníze, které získal ČEZ, nejsou státu, jsou občanů. Státu šly jen proto, že se energie nepřijatelně zvedly. Že ano. Pro mě jde o naprosto nedostatečnou komunikaci ze strany vlády. Za dobu, kdy se začaly zvedat energie a zálohy, někdy se zvedly až o 350%. Tak ty peníze nepatří státu, patří občanům. No. To je jenom krátce takhle, abyste to věděli. Zbytek tedy na parlamentních listech, ale je to zpráva už 23. března, abyste věděli, kde máte hledali. Tak. Koukneme se ještě na Andyho Bureše alias Hrabiše. Nebyly by drahé potraviny ani inflace, Babiš tedy udeřil na Fialu a řekl, kdo ho ve skutečnosti řídí. Tak tedy předseda hnutí ANO poskytl rozhovor deníku Právo. Označil se v něm za hrdého populistu, který hájí zájmy 2 400 000 lidí České republiky, nebo voličů, že ano. Dovolával se tady výsledků tedy druhého kola prezidentských voleb, kde jako poražený získal tyto hlasy vítěz Petr Pavel, tedy generál Pávek, dnešní prezident získal 3,3 milionů hlasů. Babiš nešetřil tedy vládu premiéra Fialy a o ministrovi práce a sociálních věcí Jurečkovi prohlásil, že je to první ministr, který jedná proti zájmům důchodců. Uvodil i tedy na prezidenta Pávka. Takže takhle se to má. Prý poprvé v historii máme ve vládě ministra práce a sociálních věcí, který bojuje proti důchodcům. To jsme tady nikdy neměli. Všichni ministři v našich vládách měli důchodce a důchody jako prioritu. Přitom to Fialova vláda mohla udělat jednoduše, jak jsme jim radili, a teď se to potvrdilo. ČES ohlásil nehorázný zisk, 8x vyšší než předloni. Vláda mohla vykoupit akcie ČESu, zastropovat ceny na nízké úrovni, na 1500 třeba korun za megawatt hodinu, a bylo by vyřešeno všechno. Důchodci ani nikdo další by neměl drahé potraviny, nebyla by drahota ani inflace. Všechno je to totiž o elektřině. Ale tato vláda je řízena výrobci elektřiny, protože z toho mají 100 miliardové zisky a naše návrhy vláda nevyslyšela. Postěžoval si tedy Andy Bureš. No a takhle se to má samozřejmě dál. No samozřejmě Pávek to potvrdil a nevetoval ten zákon o zastropování, tedy valorizací důchodů, že ano. Ale přitom zase měl nějaký kiry, že když by to tam nedali jiní, tak by to on k ústavnímu soudu na posouzení dal. No tak to jsou takový alibistický keci, zkrátka řídí ho ten jeho CIA kejmoš Kolář, že ano. Takhle se to zkrátka má v českých reáliích, abyste to věděli. To byly české reálie a my se jdeme tedy konečně kouknout už na ekonomiku. Ve Spojených státech uznali, že problémy bankovního sektoru vedou ekonomiku k recesi. No ne, kdo by to byl řekl? No tak ty to říká šéf Fedu Minneapolis, asi pobočky Neil Kashkari, který poukázal na skutečnost, že potíže, kterým čelí bankovní systém Spojených států amerických, tlačí ekonomickou sféru státu k recesivním procesům. Říká, že absolutně nás to nyní přibližuje, jak jej cituje kanál CBS, tedy Next. No, z jeho pohledu vyplývá, že v tuto chvíli nelze si s jistotou říci, zda takové potíže mohou vést propadu systému poskytování úvěrů a musel se smířit s tím, že regulátor pochybil. Prý tedy, cituji, neříkám, že všechen stres je už za námi. Očekávám, že tento proces bude nějakou dobu trvat. Napsal tedy, nebo popsal stav věcí tento specialista FED. Těch soukromých 13 bankéřů, který si udělali s kontrolorem z ministerstva financí si udělali dohodu, že budou pro Spojené státy americké pro tuto konfederaci tisknout peníze a vláda jim bude za každý dolar dávat zpátky $10. No tak, to je hezký. Podívejte se na spoustu dokumentárních filmů a přečtěte si knihu Příšera z Jekyll Island. Jú, abyste byli v obraze, co je v Americe všechno možné, když je to země neomezených možností. Tak, evropské banky jsou prý na tom lépe než ty americké, říká šéf NatWest. Tak, jak v Evropě, tak ve Spojených státech panovalo delší dobu období nízkých sazeb a vysoké nabídky likvidity. Následně se situace prý ale změnila a sazby začaly v obou případech růst. V USA přitom banky investovaly hlavně do vládních dluhopisů, i když růst úvěrů byl také slušný. K tomu zde počase nastal odliv depozit směrem k peněžním fondům a dalším institucím. A tak začal na Bloombergu svůj popis vývoje v evropském a americkém finančním systému ředitel společnosti NatWest Howard Davies, nebo Davies, jak se podle něj situace vyvíjela dál a k čemu vedla, na to se můžete kouknout na stránkách patria.cz. A Mišustin tedy říká, že vzájemný obchod mezi Ruskou federací a Běloruskou republikou dosáhl rekordních 45 miliard doláčů, o tom píší osnmedia.ru. Takže Mišustin je ruský premiér a ten říká, že tedy toto číslo je maximální. Dále dodal, že částka zároveň i přes sankční omezení ze strany západních států nadále roste. Cituji. Navzdory tedy nestabilitě na globálních trzích a sankční agresi kolektivního západu naše ekonomická spolupráce vykazuje dobré ukazatele. Po výrazném růstu o 35% v roce 2021 se vzájemný obchod zvýšil o dalších 12% a dosáhl tedy rekordních 45 miliard dolarů. A dále zdůraznil, že Minsku a Moskvě se podařilo dosáhnout takových čísel také díky přesměrování tedy běloruského exportu ze západních trhů právě na trh ruský. No, přesně o tom to je. Evropa to nechce, ani z Ruska, ani z Běloruska, tak si poradí. Všechno vezme Ruská federace z Běloruska a z Ruska to vezme Čína, Indie a další, včetně tedy energetických nosičů a komody, dalších dřevo a tak dále. A prý je tu chytrý ropný plán Ruské federace. Úloha Kazachstánu může být významnější, než se očekávalo. To píší na stránkách news.front.info. Takže jak se to má? O takovýto názor se podíval Stanislav Mitrachovič. To je expert z Národního fondu energetické bezpečnosti Finanční univerzity při vládě Ruské federace. A publikoval to v rozhovoru pro Cárgrad. Poukázal na promyšlený ropný plán Ruské federace a též vysvětlil, proč se úloha Kazachstánu může ukázat tedy významnější, než se kdy očekávalo. Také připomenul, že v médiích se už dříve objevily informace o obnovení dodávek tedy z Kazachstánu do Německa. A uvádí se, že přeprava energetických surovin probíhá přes ropovod Družba, který se nachází na území Ruské federace. A dalo by se tedy předpokládat, že rozhodnutí Astany prodávat ropu evropským státům je protiruský krok. No, ale ono to, jak víme, ve skutečnosti může být všechno i jinak. Tak, koukneme se na východní Evropu. Tam Kreml ignoroval reakci Západu na rozmístění jaderných zbraní v Rusku. Takže oznámil to tedy 27. března tiskový tajemník prezidenta Ruské federace tedy Dmitrij Peskov a říká, takováto reakce, myšleno Západu, nemůže změnit plány Ruské federace. Prezident ve svých vyjádřeních všechno vysvětlil, není co dodat. Takže tram tadadá, trhněte si. Tak. Když víme, že už Američané by chtěli do Polska a možná už tam něco umístili jaderného, tak a dále si to dohledejte sami. No, v Kyjevě umožnili otevření druhé fronty s Běloruskem. Píše o tom Gro Radio Sputnik. Prý to Kyjev může stát před otázkou otevření druhé fronty s Běloruskem v případě, že tam budou rozmístěny ruské jaderné zbraně, řekl to David Arakhamia, člen výboru pro národní bezpečnost, obranu a zpravodajství vyšší rady. Pokud to myšleno v Rusku, budou brát opravdu vážně, myslím, že budeme čelit skutečné výzvě otevření druhé fronty. Myslím, že jde o více než 1000 kilometrů potenciální fronty s Běloruskem, řekl. Haha, kdo by tam bojoval? Hledá Evropa a za podpory zbraní a všeho NATO. Dohledejte si Bukurešťský pakt a dámy a pánové, také, co je projekt Trojmoří. Prý to někdo s paní Michálkovou, nebo jak se jmenuje paní inženýrka, probíral u nás na Svobodném vysílači zaznělo. Já jsem to neslyšel, takže se na to můžeme někdy podívat, aby jsme to měli, protože to je důležité, že ano. No. Ale doporučím vám, myslím, že to bylo 24. nebo kolik 15. nebo to bylo teď na začátku března na rádiu Infovojna, tam k tomu byl celý pořad a velice doporučím. Je to organizátorka těch lidových pochodů za mír napříč Slovenskem. Teď už probíhá druhé kolo, dámy a pánové, abyste měli o tom počkat, Michal, vztahy mezi lidmi? Ne, to není ono. Chtěl jsem vám to najít, no ale jdeme se kouknout dále, protože toho máme spousty. Tak, Ukrajina, tady je briefing ruského ministerstva obrany k 27. březnu roku 2023, SK, teda news.front.info, kdy tedy samozřejmě jako každý den ozbrojené síly Ruské federace pokračují ve vedení speciální vojenské operace, o jímž průběhu informoval generál poručík Igor Konašenkov. Tedy v Kupianském směru útoky armádního letectva a dělostřelecká palba skupiny vojsk Západ zasáhly živou sílu a techniku ozbrojených sil Ukrajiny, samozřejmě v Charkovské oblasti a v Luhanské lidové republice, když tedy ztráty nepřítele za tento den představovali 65 ukrajinských vojáků, 2 vozidla, 1 polskou samohybnou houfnici Krab, samohybnou houfnici Akácia a houfnici D-30. V Krasnolimanském směru zasáhly letecké údery, dělostřelecká palba a těžké plamenometné systémy skupiny vojsk Centrum, nepřátelské jednotky při obcích Nijevskoje, Luganská lidová republika a také Doněcká lidová republika. Bylo zlikvidováno 85 ukrajinských vojáků, 2 bojová obrněná vozidla a 1 houfnice D-30. V Doněckém směru, kdy tedy aktivní operace jednotek letecké útoky, také a dělostřelecká palba skupiny sil jich zlikvidovaly více než 400 ukrajinských vojáků a žoldnéřů, 4 bojová obrněná vozidla, 10 dalších aut, 4 pick-upy, 1 raketomet Grad a houfnici D-20 typ. A v jižně doněckém a záporovském směru, kdy tedy údery operačně taktického a armádního letectva a dělostřelecká palba skupiny vojsk Východ zničily jednotky ozbrojených sil Ukrajiny při obcích, tedy v Doněcké lidové republice a také v záporovské oblasti. Ztráta nepřítele v těchto oblastech představovala prý tedy 40 ukrajinských vojáků, 2 pick-upy a 1 houfnici D-20. Nůž a v chersonském směru bylo za den v důsledku palby zlikvidováno 30 ukrajinských vojáků, 2 vozidla a 1 samohybná houfnice typ Gvozdika. Operačně taktické armádní letectvo, takéžto raketové síly a dělostřelectvo ozbrojených sil Ruské federace během dne zasáhly 93 dělostřeleckých jednotek v palebných postaveních, živou sílu a techniku na 107 místech. V Charkovské oblasti byl zničený muniční sklad 103. brigády teritoriální obrany, protivzdušná obrana při obci v záporské oblasti Temirovka, sestřelila vrtulník Mi-8 ukrajinských vzdušních sil a mimo to bylo zničeno 13 ukrajinských bezpilotních letadel v oblastech v Luhanské lidové republice a také v Doněcké lidové republice. Takhle se to tedy má. A Avdijevka, že bude asi kapitulovat, že ano, tedy Avdijevka alias Bachmut. Ruská armáda zničila posily ozbrojených sil Ukrajiny ve směru Seversk a dále tedy klíčový region. Ztráta Oděsy definitivně rozhodne o osudu Ukrajiny. Tak, to je spousta dalších věcí a předseda vlády Polské republiky vyzval, aby v předvečer ofenzívy ozbrojených sil Ukrajiny nepodceňovalo sílu Ruska. Kdo? Bude to velmi, velmi těžké, velký potenciál a hrubou sílu Rusů nelze podceňovat, komentoval tedy plány Kyjeva na zahájení ofenzívy v rozhovoru pro nějakou publikaci o Wall Street Journal a polský premiér Mateusz Morawiecki. Takže takhle se to má. My se koukneme na konflikty a konfliktní potenciály, tedy zřícení všech nadějí. V Moskvě byl podepsaný pro USA rozsudek smrti, také news.front.info a mluví o tom tedy bývalý šéf izraelské rozvědky Natif Jakov Kedmi, který říká, že nevidí způsob, jak by si Washington mohl udržet status světového hegemona. A řekl to ve vysílání talk show Bolšaja Igra, tedy velká hra. Napříč tomu, že Američané vynakládají velké úsilí v naději, že udrží status quo, který jim vyhovuje, svět už nebude stejný. Dominance USA skončila a stalo se tak během nedávné návštěvy čínského prezidenta Xi Jinpinga v Moskvě. Žádnej vůdce. Tak, jako není Vladimirovič Putin vůdce nebo něco takového Ruské federace, je to Gosudar, tedy prezident. Jo? Ruské ozbrojené továrny připravili západu nepříjemné překvapení, když tedy píší o tom analytici čínského portálu NetEyes. Takže země kolektivního západu uvalili v roce 2022 na Ruskou federaci bezprecedentní počet sankcí. Počítalo se s tím, že restrikce opatření v průběhu několika měsíců povalí ruskou ekonomiku, že ano, způsobí vykrvácení všech jejich sektorů. No, ale Ruská federace dokázala šokovat západ. Ruský vojenský průmysl napříč tedy sankcím pokračuje ve výrobě sofistikovaných zařízení, se zde uvádí. Výroba prý vojenské techniky v Rusku je v plném proudu, což způsobuje velké překvapení na západě. Američané a Evropané nedokáží pochopit, jak je to vůbec možné. Patrušev říká, že Rusko má zbraň schopnou zničit každého nepřítele. No. Je to člen tajemní rady bezpečnosti. Takže rady bezpečnosti samozřejmě Ruské federace Nikolaj Patrušev. Ten říká, že se snaží USA potlačit Ruskou federaci a pak se postaví proti Čínské lidové republice, aby si udrželi nadvládu nad světem. Patrušev říká, že sankce nemohly vést ke kolapsu ruské ekonomiky a růstu potenciálu protestních nálad. Když říká, Rusko je trpělivé a svou vojenskou převahou nikoho nezastrašuje, má ale moderní unikátní zbraně schopné zničit jakéhokoliv protivníka, včetně Spojených států, pokud je ohrožena jeho existence, tedy myšleno Ruska. Tak takhle se to má. A ještě nový světový řád se koukneme. Spojené státy zahájily éru internetové kolonizace. Tak, protože 2. března letošního roku schválil tedy americký prezident Joe Biden národní strategii kybernetické bezpečnosti. Ve svých úvodních poznámkách v dokumentu říká, no já bych se ptal, jestli jsou to jeho, že internet mění pravidla pro interakci komunit po celém světě a svět je v bodě obratu a k tomu patří především digitalizace a proto jaká volba bude učiněna dnes, určí směr vývoje světa na další desetiletí. No. V podstatě tedy nová americká národní strategie kybernetické bezpečnosti má tedy za cíl nastolit hegemony USA a to právě v kyberprostoru. Je těžké dnes tedy přeceňovat význam kybernetické bezpečnosti, že jo? Protože celý život moderního člověka je nějak spojen s elektronickými zařízeními připojenými tedy ke globálnímu internetu. Na spolehlivosti ochrany před kybernetickými hrozbami již závisí základní fungování ekonomiky, provoz kritické infrastruktury, zajištění důvěrnosti dat a komunikací a spolehlivost obrany státu. Tak, nepůjdou počítače, nepůjdou bankomaty, nepůjdou banky, nepůjde nic. Že ano. Provoz kritické infrastruktury, že ano. Něco pokaká, schodí internet, nemocnice, všudu. Rozvod elektřiny, vody, že jo, všechno čerpadla, zase na to napojená. A tak dále, čističky odpadních vod, ekologické škody a tak dále, a tak dále, a tak dále. No, takhle se to má. Zajištění důvěrnosti dat a komunikací, to víme, že nemáme, protože big data se schraňují v těch mega úložištích, které se budují po celém světě a vědí o vaší elektronické komunikaci všechno. Všechno je uloženo. A když budete osoba, na kterou se potřebují a mají zaměřit, tak všechno vytáhnou, včetně hovorů, včetně jakékoliv stránky, kam jste vlezli a tak dále a tak dále. Tady byste se spíš mohli pak zase kouknout na brouzdání, tedy spíš po prohlížeči Tor a dalších. Já tam nelozím a zase nemůžeme říkat přece, dámy a pánové, že když nemám co skrývat, tak ať si mě přece sledujou, to je přeci idiocie. Co vám ukazují ze svých karet politici, co vám firmy, korporáti, ČES, jo, a teď nadnárodní korporace, co vám ukazují neziskovky. Když v Gruzii má být pomístněný zákon FARA proti zahraničním agentům, tak jsou a neziskovkáři v ulicích, aby nebylo vidět, kdo je platí. No. Samozřejmě se řekne, že to je nedemokratické, protože přece Ruská federace to má, myslím, od roku 2012, teď si nejsem přesně jistý, ale že to má že to mají Spojené státy americké od roku 1938 a přesně to bylo obsáno do toho gruzínského zákona. To už vám nikdo neřekne. V Kanadě je to zase demokratický prostředek, tam o tom přemýšlejí také, že by to zavedli obdobu FARI. A že to má Izrael a ještě nějaké další země, to se také neřekne, protože tam to je demokratické. Ale v Gruzii, v Ruské federaci, a nevěděj bože, kdyby to bylo v České republice nebo kdekoliv jinde, tady v satelitech a fotokářských koloních, tak to samozřejmě bude proti démonkracii. No, to je jenom, abyste to věděli, abyste se na to koukli. No, slyšíte a já to na sobě cítím, že jsem unaven po noční druhé, takže tímto se loučím, dámy a pánové, ať to protahuji a nedělám ten pořad horší, než musí být. Děkuji za pozornost, mějte se krásně a loučím se jen čím, jen nějakou děkovačkou, jiný někde najdu.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.